ย้อนด้วยเสียงจนกลายเป็นอารมณ์มันเห็นว่าเสียงอยู่ที่หนึ่งหูอยู่ที่หนึ่งใจอยู่ที่หนึ่งเหมือนที่เรากล่าวถึงเรื่องอายตนะกับผัสสะเมื่อกี้จะเห็นสภาวะสามอย่างที่แยกกันอยู่นะครับไม่ติดกันไม่ติดต่อกันมันจะไม่ถูกย้อนไม่ถูกครอบงำรูปก็เหมือนกันนะครับรูปอยู่ที่หนึ่งตาอยู่ที่หนึ่งใจที่เรารู้อยู่ที่หนึ่งนะครับยิ่งถ้าเรามีสติสูงมากรู้เท่าทันนะครับว่าตาเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นโซลประสาเป็นธาตุสีนี่นะครับสิ่งที่เห็นก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นธาตุสีนะครับไม่ตัวตนจะมาจากไหนในเมื่อเครื่องมือในการเห็นก็ไม่ใช่ตัวตนสิ่งที่ถูกเห็นก็ไม่ใช่ตัวตนนั้นสามารถที่ถือเป็นสำคัญนะครับถ้าเห็นถูกว่าไม่ใช่ตัวตนปั๊บมันไม่สามารถที่จะถูกย้อนได้ไม่สามารถจะมาล่ามใจเราได้เพราะว่ารู้แล้วว่านี่เป็นแค่เครื่องมือนะครับตอนนั้นผมป่วยที่ตอนผ่าตัดนะครับในวันที่3เนี่ยที่มีเสียงบอกว่าตอนเช้ามืดนะครับมีเสียงนิมิตบอกว่าร่างกายเราเป็นเพียงแค่เครื่องมือสื่อสารกับโลกเท่านั้นนะครับแล้วก็บอกว่าเหมือนกล้องส่องทางไกลนะครับวางไว้เฉยมันก็ไม่เห็นเอามาส่องมาถึงเห็นนะครับตัวเห็นก็ไม่ใช่ตัวกล้องแต่เป็นตัวจิตต่างหากนะครับเพราะร่างกายนี้ก็เหมือนกันเป็นแค่เครื่องมือมันกล้องนั้นหรือเหมือนเครื่องมันทึบเสียงอย่างนี้นะครับมันเป็นแค่เครื่องมือในการรับรู้เฉยๆนั้นเรามีเครื่องมือที่พิเศษนะครับพัฒนาการจะมีเครื่องมือที่พิเศษคือขันห้าขันห้าเลยเป็นเครื่องมือที่พิเศษนะครับว่ามีรูปนะครับเป็นเครื่องมือคือในรูปมีอายตนะทั้งหกนะครับมีสัญญาที่เป็นกล่องความจำพิเศษมากเลยอันนี้นะครับจำได้เห็นไหมครับอันนี้เป็นแค่เครื่องมือจะรู้ว่าเป็นแค่เครื่องมือนะครับมีเครื่องมือของการคิดได้เหมือนเรามีเทปบันทึกเสียงนะครับเราก็มีคอมพิวเตอร์มีเครื่องบวกเลขอยู่ในตัวเราแต่ทุกอย่างเป็นเครื่องมือมีวิญญาณของการรับรู้ก็เป็นเครื่องมือนะครับมีเวทนาก็เป็นเครื่องมือที่จะรู้ว่ามันสุขหรือทุกข์เวลาที่เราสัมผัสสิ่งต่างๆเช่นกินน้ำที่ร้อนเกินไปมันทุกข์มันก็จะปล่อยวางก่อนร้อนให้มันเย็นเพราะนี่เป็นเครื่องมือแต่ถ้าไม่มีเวทนาก็ไม่ได้นะครับนั่นก็ต้องใช้สิ่งต่างๆนี้จับไปว่าเป็นเครื่องมืออาศัยเห็นไหมครับไม่มีอุปทานในขันห้าต่างจากปุถุชนอย่างนาปุถุชนเนี่ยมีขันห้าเหมือนกันพระอริยสาวกก็มีขันห้าเหมือนกันนะครับแต่ท่านไม่มีอุปทานคือไม่เข้าไปยึดมั่นว่าอันนี้ของเราใช้แต่เพียงจับไปว่าเป็นเครื่องมือนะครับแล้วก็ใช้ในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นความดีงามไม่ได้ใช้ไปด้วยความหลงนะครับแต่ส่วนใหญ่ของเราเวลาคิดจะคิดว่าเชื่อในความคิดแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จริงจังเราคิดแล้วเรากำลังคิดอยู่แล้วกำลังรู้สึกนั้นอยู่นะครับมันเข้าไปยึดมั่นกับอุปทานนะครับเพราะงั้นการถอดถอนอุปทานในขันห้านี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าไปสู่สภาวะที่สูงสุดนะก็คือเป็นอิสระจากความทุกข์หรือว่าเข้าสู่ความเป็นนิพพานนะครับต้องมีอะไรจะถามไหมครับใครมีอะไรจะคุยกันไหมครับ
ตาบอดหูหนวกแล้วก็แบบ
คิดหมดเลยทีนี้ก็จะดีกว่าอ๋อจริงๆแล้วอายตนะ6นะครับไม่ใช่อายตนะ2แต่ว่าขณะที่ตาไม่ทำงานนะครับหูไม่ทำงานแต่ใจก็ยังทำงานนะครับเวลาที่ใจคิดนะครับก็จะเกิดมโนวิญญาณเข้าไปรับรู้กายแรงลมอยู่ดีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาพวกที่โยคีหรือว่าพวกฤาษีในอินเดียเนี่ยจึงพยายามที่ทำลายร่างกายนะครับคิดว่าถ้าทำให้ร่างกายมันตายได้จ้ากิเลสตัณหามันจะหมดนะครับนี่คือการคิดผิดนะครับเขาขนาดเขาเอาหินไปถ่วงเอาอวัยวะหรือบางคนพยายามที่จะทรมานร่างกายตัวเองเพื่อจะให้ผัสสะเนี่ยมันด้านชานะครับมันจะขาดมันตายไปซะแต่มันก็ยังไม่หายอยู่ดีนะเพราะกิเลสตัณหามันเกิดที่ใจได้นะครับจากใจที่ใจมันยังไม่รู้แล้วก็หมักหลอมออกความเคยชินนั้นอยู่นะครับคิดก็มีตัวตนนะครับคิดก็มีตัวตนอยู่นี้ให้มันโดยวิญญาณก็ยังทำงานอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันมีตัวมันคือความคิดนะครับแต่ในการว่าบางคนที่ประสาทไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยแต่ก็มีความคิดอยู่ดีข้างในใจนะครับบางคนเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์หรือเป็นเจ้าหญิงนิทราเจ้าชายนิทราอะไรแต่เนี่ยใจก็ยังทำงานอยู่นะครับใจยังทำงานเพราะใจยังทำงานอยู่ก็ยังเกิดโดยวิญญาณเข้าไปรับรู้อยู่ดีนะครับผมสอนเด็กหูหนวกตาบอดอยู่ผมรู้ดีว่ายังมีตัวนึงที่เขารับรู้ได้เสมอคือใจนะครับอย่างเด็กหูหนวกนี่ตาดีเวลาเขามองตาเราเขาก็รู้สึกได้นะครับบางคนมองตาเราตามภาษาเรารู้เรื่อง แต่รู้สึกได้ให้ความน้ำตาไหลได้กับตรงนี้โอ้โหบางทีเขาอาการแดงเวลารู้สึกของความรู้สึกของเรานะครับนั้นความรู้สึกนี่สำคัญนะครับที่ข้างในเนี่ยถึงต้องหกทางนะครับบางทีมีเสือได้สองทางหรือทั้งหลายทางนะครับจะเจอหลายหลายทางนี่ก็ยังปรุงแต่งได้อยู่ดีปรุงแต่งมาจากการไม่รู้นะครับปรุงแต่งจากความไม่รู้ก็ใครมีอะไรจะสลับลองคุยดูนะครับ
อาจารย์ให้ขอถามอาจารย์นิดเคยฟังอาจารย์เรื่องอาจารย์แยนถามที่อาจารย์ไปสมุทรเทศที่ตอนไปเกาะสมุยค่ะอาจารย์เห็นรถกำลังชนอาจารย์เลยนะฮะแล้วอาจารย์ออกมาจากรถแล้วก็เห็นแล้วก็ออกมาเลื่อนขึ้นตัวอาจารย์ทำใจได้ยังไงถึงไม่รู้สึกเจ็บแล้วก็ออกมาโดยที่มีสติสัมปชัญญะออกจากรถได้ที่อธิบายหน่อยได้ไหมคะ
คือจริงๆเราต้องเตรียมทางไม่เสมอนะครับเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยอยู่กับความไม่แน่นอนนะครับการตายหรือว่าอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บข้างไม่ป่วยเนี่ยเกิดขึ้นได้เสมอนะครับมันต้องฝึกเตรียมทางไม่เสมอเลยอย่างที่บอกว่าเราเกิดมาอยากให้ขาดทุนถ้าตายไปแล้วขาดทุนเนี่ยโอ้โหแย่มันต้องเตรียมทางไม่เสมออย่างผมก็จะคอยฝึกจิตไว้เสมอๆนะครับเพราะว่ามีความมุ่งมั่นแน่แน่มากเลยคือว่าต้องเลือกเกิดได้หรือต้องไปในทางที่เรากำหนดได้ไม่เคยคิดเลยว่าเราตายแล้วจะไปไหนก็ช่างมันไม่เคยคิดอย่างนั้นนะครับมีคิดตลอดเวลาว่าเราต้องกำหนดได้เราต้องรู้ว่าเราจะไปไหนนะครับไม่เคยคิดว่าแล้วแต่ชะตากรรมไม่เคยเชื่อแบบนั้นเชื่อว่าเราต้องกำหนดได้ต้องรู้ได้แล้วต้องฝึกตลอดเวลาฝึกเรื่องของการมีสติแล้วก็รู้เท่าทันจิตตลอดเวลารู้ว่าการเกิดของจิตเป็นยังไงตอนนี้กำลังเกิดเป็นอะไรอยู่นะครับมันฝึกได้เสมอถึงการฝึกเข้าสมาธิเนี่ยมันเป็นตัวของการที่เราจะทำให้เราเนี่ยผ่านพ้นเรื่องเวทนานะครับเพราะว่าอายุเราก็จะมากขึ้นเวทนามันก็จะรุนแรงขึ้นนะครับหมายความว่าคนแก่เนี่ยก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สุขภาพมันจะลดน้อยลงบางทีใจเนี่ยมันไม่ได้ตื่นจริงนะครับคือใจมันก็ยังเหมือนเดิมเนี่ยเป็นใจที่ประสบเหมือนเดิมแต่ร่างกายมันไม่เป็นประจานใจนะครับคนแก่ในที่บางทีประสบอุบัติเหตุบ่อยเพราะเหตุว่าบางทีคิดจะเลี้ยงตัวเนี่ยร่างกายมันไม่เอื้อทันแต่ใช้ที่เท้าที่ใจคิดพอเขาล้มแหละพอเขาจะเจ็บตัวป่วยนะครับแล้วเราจึงต้องฝึกไปเสมอเพราะว่ามันต้องเผชิญกับเวทนาแน่นอนมันหลีกไม่พ้นนะครับยิ่งใกล้ตายหรือเวลาตายก็ต้องเวทนาจะต้องสูงขึ้นอีกนั่นผมก็พยายามฝึกไปเสมอเรื่องของการเข้าฌานเข้าสมาธิทีน้อยให้จิตมันเหนือเวทนาให้ได้นะครับเหนือเวทนาก็คือมันจะชอบหรือไม่ชอบกับมันนะครับลืมมันเฉยแต่มันจะหลับไปเพราะมันไม่เที่ยงอยู่แล้วเจตนาไม่ใช่สิ่งที่มีตัวตนแล้วก็ไม่เที่ยงนึกฝึกได้เสมอผมก็ฝึกอยู่พอเห็นรถที่พุ่งเข้ามาชนนะครับวันที่ไปที่เกาะสมุยก็คิดว่าตัวเองจะตายได้แต่คิดนั้นปั๊บมันก็จะตัดความกังวลทุกอย่างออกนะครับจิตก็จะเข้าสมาธิทันทีพอคิดว่าต้องเข้าสมาธิคือต้องเข้าสมาธิอย่างรวดเร็วคือเข้าฌานอย่างรวดเร็วนะครับก็จะพุ่งเข้าไปสู่มันเกิดขึ้นเหมือนจิตพุ่งกระเจิงเข้าไปสู่ในฐานที่ตั้งนั่งนะครับบางทีเราอยู่ในโลกเนี่ยอยู่ในสังคมเนี่ยบางทีเราก็ขยับจะเอาฐานที่เป็นนั้นทำรุ่นทำนี่ใช้สมมติฐานปกติของโลกแต่เราไม่ได้ห่างฐานใจแต่พอมีอันตรายจับเราจะกลับเข้าฐานในทันทีเลยคือฐานคือจิตที่มันสงบจิตที่มันยึดมั่นจิตที่ปล่อยวางนะครับแล้วเวลาที่รถขึ้นมาปั๊บผมก็จะกระโจนเข้าไปที่ฐานทันทีเลยเวลาที่ขับรถอยู่นี่กระโดดเข้าที่ฐานของจิตคือเข้าไปสู่ความสงบนะครับอย่างที่คุณคาดเล่าคือคนก็คิดว่าผมคงตายแน่ตอนที่รถชนเพราะว่าทำยับเยินแล้วก็เลือดท่วมหัวอะไรต่างๆนะแต่ว่าจิตไม่สงบตัดนิวรณ์ทั้งหมดทิ้งหมดเลยนะครับตัดความกังวลต่างๆทิ้งออกหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยว่ามันจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงนี่หรือเปล่าไม่ได้คิดเลยนั่นเพราะจิตที่เข้าสู่ไอ้ตัวฌานเนี่ยที่บอกครับว่ามันจะมีจิตติสุขเอกัคคตาลมนะครับไอ้ตัวนิวรณ์ห้ามันหายนะครับตอนนี้สิ่งเนี้ยทำให้เราสงบอารมณ์อยู่ได้ต่อออกมาจากรถมันก็สงบไม่มีความกลัวไม่มีความกังวลแล้วก็ไม่กลัวว่าจะตายนะเวลาที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยผ่าตัดหัวใจหมอบอกว่าตอนแรกหมอบอกว่าโรคปอดตายอาจจะตายได้ผมยังดีใจที่ซ้ำไปเอาคนให้หมดหน้าที่สักทีหนึ่งแล้วก็ไม่ได้กลัวตายเพราะเรากำหนดจิตได้ครับคือเรารู้ว่าเราจะไปไหนคือเพื่อนผมจัดว่าถ้าผู้ใดเข้าใจเรื่องสติจากสมุบาที่ผมอธิบายไปอย่างแต่ภาพเมื่อกี้ด้วยผ่านการบรรยายด้วยจะไม่ถามเลยนะครับว่าชาติหน้าเราจะเป็นอะไรถ้าเขาเห็นเรื่องปฏิสุบานเนี่ยเขาจะไม่ถามว่าชาติหน้าเราเป็นอะไรเขาเห็นว่าชาติหรือว่าการเกิดเนี่ย มันอาศัยเหตุปัจจัยอย่างที่กล่าวนี้ก็คือพอไม่รู้นะครับก็ถึงคิดความคิดเนี่ยทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณทำให้เกิดนามรูปนี่เราดูแค่สี่ตัวนี้นะครับว่าวิญญาณที่ทำให้เกิดนามรูปนะครับวิญญาณมาจากความคิดนะครับความคิดปรุงแต่งที่มันเคยชินบ่อยๆอย่างเช่นว่าคนที่ไปกินเหล้านะครับไปเมาไม้ขาดสติอย่างเงี้ยขาดสติบ่อยๆเห็นไหมครับขาดสติบ่อยๆที่วิญญาณที่จะดูดซับให้กระบวนการขาดสติเนี่ยเอาไว้เห็นไหมครับมันก็จะส่งผลต่อนามรูปเวลาที่นามรูปเกิดมาใหม่เนี่ยมันก็จะเกิดไอ้นิสัยที่เคยชินเก่าๆอยู่มันจะแตกแยกตัวเป็นแบบอื่นไม่ได้นะครับเช่นคนเคยชินกับความโกรธคิดโกรธพยาบาทอาฆาตอยู่ประจำไม่ชอบรูปไม่ชอบนี่ต้องโกรธอยู่เป็นประจำนี่ก็การโกรธเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริงๆไม่ใช่การโกรธเป็นอาการป่วยของจิตนะฮะเราต้องคิดว่าอาการโกรธที่กำลังป่วยอยู่ต้องรีบรักษาตัวเองอย่างรวดเร็วรักษาด้วยจิตของเราแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราไปเคยชินกับความโกรธความไม่พอใจวิญญาณดูดซับไว้มันก็จะไปสร้างรูปนามที่บิดเบี้ยวเหมือนที่เราบิดเบี้ยวในตอนที่เราโกรธนะครับรูปนามจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเคยชินกับการทำความดีอย่างนี้นะครับเพราะเราปัญญาที่สังขารคือการปรุงแต่งมันแบบปรุงแต่งในทางที่ดีปรุงแต่งในทางดีมากุศลพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าคือถ้าเรายังไม่ถึงนิพพานนะครับก็ขอให้เราเกาะกุศลไว้ก่อนเกาะความคิดที่ดีเกาะการทำที่ดีไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยก็ไม่จบนรกนะครับเพราะว่ากำลังจิตกำลังไม่พอที่จะไปถึงนิพพานได้เราจึงต้องมีการปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนาการทำบุญการทำทานเพราะว่าเป็นเสบียงรอยิ้มจิตไปก่อนอย่างน้อยการเดินทางไปในวัฏฏะก็ยังไม่จบตามไปในอบายภูมิไม่จบไปในตามเดรัจฉานอย่างนี้นะครับใช่ครับเพราะว่ากำลังจิตยังไม่ถึงนะครับที่เราต้องรู้ว่าอนิพพานเป็นเป้าหมายรู้ว่าการไม่มีสิ่งต่างๆไม่ไรที่ตั้งเนี่ยเป็นความปลอดโปร่งที่สุดแต่กำลังมันไม่พอที่รู้นะครับมันจะรู้แล้วว่าเขาท่านแต่มันเรียนไปยังไม่ถึงมันหมดเวลาซะก่อนเช่นตั้งใจซะก่อนอย่างเงี้ยกำลังจิตที่เราปฏิบัติที่ปรัชนาเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าจะต้องปฏิบัติเป็นอย่างนี้อย่างนี้จะถึงจุดหมายตรงนั้นแต่มันหมดเวลาซะก่อนบางทีเขาเรียกว่ามัจจุราชมาท่าเราท่าตัดเวลามันหมดก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เห็นไหมมันก็มีปุญญาที่สังขารคือความคิดปรุงแต่งในทางที่ดีนะครับวิญญาณอยู่ทราบความคิดที่ดีก็จะได้สร้างรูปนามที่ดีที่เหมาะอย่างเช่นไปเกิดเป็นเทวดาหรือเกิดเป็นคนใหม่ก็อยู่ในภพภูมิที่ดีเห็นครับถ้าเราเข้าใจเรื่องกระบวนการปฏิสุบาเราจะไม่สงสัยว่าชาติหน้าเราจะเป็นอะไรถ้าเราเห็นจากตัวเราเองได้ครับว่าตอนนี้เราเคยชินแบบไหนเราทำอะไรอยู่เป็นนิสสินนะครับการเคยชินนั้นจะถูกวิญญาณดูดซับเอาไว้เป็นกระบวนการครับวิญญาณไม่ใช่ตัวตนนะครับเพราะว่ามันเป็นกระบวนการกระแสของการเกิดนี้ก็ยังเป็นกระบวนการเหตุปัจจัยอยู่ไม่ใช่ตัวตนดีๆคือว่าเราไปยึดที่ก็เป็นตัวตนเท่านั้นเองฉะนั้นเวลาที่ถึงคาถาอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมไว้นะครับเตรียมพร้อมอย่างน้อยก็ต้องทำให้ดีกว่าเก่านะครับอย่าตายแบบขาดทุนนั้นเราต้องฝึกไปเสมอๆฝึกในการที่คิดดีไว้ก่อนถ้ายังกำลังยังไม่ถึงที่จะปล่อยวางทั้งหมดนะครับเพราะว่าดินนิพพานนี่ยากตรงที่ท่านกล่าวว่าคือต้องปล่อยวางทั้งสุขและทุกข์แล้วก็ต้องปล่อยวางทั้งตัวใจด้วยที่พูดนี้ไม่ได้แปลว่าเราเข้าถึงนิพพานแต่พระองค์ทรงตรัสว่าแต่ถ้าไม่รู้ว่านิพพานเป็นแบบไหนเนี่ยไม่รู้ว่าเชิงไหนอยู่ที่ไหนก็ไปไม่ได้นะครับดังนั้นเราต้องรู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เราถึงจะรู้วิธีที่จะไปถึงสิ่งนั้นนะครับท่านไม่ได้ห้ามว่าอย่าพูดถึงนิพพานก็ไม่ได้เกิดเป็นนิพพานไม่ใช่นะครับแต่ท่านบอกว่าเราต้องรู้จักสภาวะหรือรู้จักว่าลักษณะอย่างนั้นเป็นยังไงอย่างเช่นนิพพานคือการแต่วางสุขและทุกข์อย่างนี้เอาเรารู้แล้วเราก็พยายามทำให้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จัดวางไว้กับตัวใจคือที่แรกท่านก็ไม่ทราบนะครับตอนที่ท่านแสวงหาก่อนจะรู้เนี่ยท่านก็พยายามไปสร้างตัวบุญเนี่ยให้มากสร้างความสุขให้มากนะครับแต่ท่านไม่เห็นว่าขณะที่มีความสุขมากเนี่ยมันก็มีความทุกข์แฝงอยู่นะครับความทุกข์มันคือตัวตัณหาตัณหาคือมันชอบอยากทำบุญอยากมีความสุขอย่างนี้นะครับมันก็มีความอยากที่ซ่อนอยู่ในความอยากมันเป็นทุกข์แฝงอยู่ท่านไม่เห็นนะท่านบอกมันต้องจัดวางตัวสุขทีนี้ต้องระวังทั้งตัวสุขตัวทุกข์ก็จะไม่เกิดแต่แค่ท่านก็ไม่ทราบท่านก็เอาใจสุขอย่างเดียวนะครับฉะนั้นเราต้องคือต้องรู้เหมือนกันรู้ว่าอ๋อจิตมันอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็พยายามทำแต่ที่ว่าเรายังทำไม่ได้เพราะเห็นว่าจิตเนี่ยถ้ายังไม่มีอารมณ์เฉลยเนี่ยอารมณ์ที่จะต้องเฉลยนิสัยลักษณะของจิตเนี่ยคุณจะพอวัยรุ่นนะครับจะชัดมากวัยรุ่นเนี่ยถ้าไม่มีอารมณ์เฉลยจะเบื่อเหงาอยู่ก็ได้อยู่คนเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องเสวยตลอดเวลาไม่งั้นมันไม่มีที่เกาะไม่มีที่ยึดนะครับก็จะหาอารมณ์ทางใหม่ ไม่ฟังเพลงก็ดูหนังไม่ดูหนังก็ไปหาอะไรกินไปหาอะไรกินก็ไปหาเสื้อผ้าที่สวยใส่ช้อปปิ้งอะไรคือในทางกรรมคุณ5ตัวเลยตัวหนึ่งในลักษณะของจิตจะเป็นลักษณะอย่างนั้นคือต้องหากรรมคุณ5แรงดึงสวยอยู่ให้แบบว่าไม่เอาทั้งสุขทั้งทุกข์เนี่ยมันทำไม่ได้ทีเดียวไงฮะแต่เราต้องค่อยๆเปลี่ยนนิสัยมาอ่ะมาสวยความดีที่เป็นกุศลรู้จักเสียสละนะครับรู้จักให้ทานรู้จักรักษาศีลรู้จักภาวนารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักควรปล่อยรับใช้ผู้อื่นหรือว่ารู้จักมาฟังธรรมรู้จักชวนมาทำบุญในคุณใช้ทำอย่างนี้นะครับรู้จักที่จะพูดสิ่งที่ในงานที่เราฟังคือพูดธรรมะถ้าเกิดว่าเป็นบุญแก้วสุดสิทธิ์นะครับก็ง่ายง่ายที่เราก็ต้องทำมาเราเลี้ยงชีวิตจะต้องจากใจที่เรายังไม่ไปถึงจุดหมายที่บอกว่าพยายามสุขบางทุกข์อุ้ยคงยังทำไม่ได้ตอนนี้จะทำสิ่งที่เป็นบุญกุศลเราเลี้ยงจิตใจให้เป็นกุศลไว้นะครับที่ผู้ทรงตรงกล่าวว่าถ้าใครเข้าใจเรื่องปฏิสุบาจะไม่ถามว่าชาติหน้าเราเป็นอะไรนะครับเราแค่สามารถกำหนดโครงสร้างได้นะครับซึ่งจริงๆว่าชื่อของวิญญาณจะเปลี่ยนหน้าที่ไปนะครับแต่ผมเล่าเพื่อเล่าเพียงแต่ภาพปัจจุบันแต่ว่าถ้าผู้ทรงตรงกล่าวว่าถ้าเราเห็นปัจจุบันเราก็จะเข้าใจอนาคตเหมือนกันถ้าวิญญาณในอนาคตจะเปลี่ยนหน้าที่เป็นปฏิสุบที่วิญญาณแต่ว่าถ้าเล่าอย่างนี้มันจะเป็นการเล่าเรื่องข้ามภพข้ามชาติซึ่งผู้ทรงไม่ทรงแบบว่าตำหนินิดหน่อยแล้วกันนะครับว่าถ้าเราพูดอย่างนั้นแล้วคนฟังเนี่ยไม่เห็นคอยตามไปได้เนี่ยก็เป็นความผิดของผู้พูดนะครับแปลว่าพูดแต่ว่าชาติหน้าจะเป็นอย่างนั้นถ้าวิญญาณจะเป็นอย่างนี้แต่คนฟังไม่สามารถจะเห็นตามไปได้มันเชยเกินไปก็เลยพูดในภาพปัจจุบันนะครับผมก็จะพยายามไปพูดถึงวิญญาณในภาพปัจจุบันรูปนามในชาติปัจจุบันแต่ถ้าเข้าใจในส่วนที่สร้างอย่างนี้ได้เราก็เห็นในส่วนยาวได้เหมือนกันว่าถ้าในส่วนยาวถ้าเราทำนี้เป็นนิสัยมันก็ต้องไปสร้างรูปนามอย่างนั้นแน่นอนใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะดังนั้นเราถ้าเรามาสร้างในสิ่งที่เป็นกุศลไม่ต้องมากก่อนนะครับถึงจะปรุงแต่งก็ให้ปรุงแต่งในทางที่ดีงามคือเป็นปรุงยาที่สังขารเลยนะครับปรุงแต่งในเรื่องของบุญกุศลจ้ะนะครับ
และเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยก็ไม่ใช่การเสียสละไม่ใช่ง่ายเราก็ต้องมีพื้นฐานอะไรมาแล้ว
ใช่ไหมครับ
อย่างยกตัวอย่างของอาจารย์อย่างนี้เนี่ยแสดงว่าชาติเป็นอะไรต้องปฏิบัติมาชาติของตัวที่จะมาต่อเนื่องได้ตั้งแต่ตอนเด็กๆเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือต้องฝึกที่จะปฏิบัติภาคเรียนที่จะปฏิบัติ
ใช่ครับ
แล้วก็ปฏิบัติจริงๆแล้วก็ให้ได้ตลอดเวลาด้วยใช่ไหมครับปีที่เราไปรวมกันบางแห่งเนี่ยนะเพื่อปฏิบัติเจ็ดวันเจ็ดคืนแปดวันแต่ว่าถ้าปฏิบัติได้ตลอดเวลาใช่ไหม
คร
ับ อันนั้นใช่ไหมคะที่สำคัญ
การที่
จะอย่างเช่นเวลาบอกว่าจะนั่งอยู่แค่นั่งเฉยๆอยู่ข้างๆโรงครัวใช่ไหมแต่มีเสียงต่างๆการสื่อสารไม่เข้าสมาธิได้เป็นเพราะว่าช่วงนั้นเป็นมันไม่มีการปรุงแต่งใช่ไหมคือความคิดปรุงแต่งคิดเพิ่มสงบเพราะสงบก็คือสมาธิใช่ไหม
ครับก็ทำได้เสมอทำทุกครั้งที่รู้สึกตัวนะครับอย่างที่บอกว่าสมาธิมันเป็นอาการของจิตเป็นอาการของจิตไม่ใช่อาการของกายแล้วมันทำได้ตลอดเวลาแต่การรู้สึกแต่การรู้สึกตัวแต่การรู้อยู่ทุกขณะว่ามันจะสุดมองด้วยตัวมันเองนะครับมันก็เราเพียงแต่ให้อาหารคนสติเรื่อยๆนะครับไม่ให้มันหลับยามแล้วกันเพราะถ้ามันหลับยามปั๊บจิตมันก็จะส่งออกไปแล้วคนข้างนอกก็จะเข้ามาโดยไม่รู้ตัวไปลากเอาขโมยกระโจนเข้ามาลากเอาความคิดไม่ดีเข้ามาสติก็ต้องให้เข้มแข็งให้อาหารไว้เสมอๆกินยาบำรุงกำลังสติเรื่อยๆก็คือคุณก็ต้องเรียนบทนะครับเคลื่อนไหวมืออย่างนี้ก็ฝึกนะครับทำงานทุกอย่างก็ฝึกรู้สึกตัวได้ทุกเรียนบทเดินก็ฝึกได้นะครับติดทุกบทแต่ว่าวิธีก็คือให้พอดีความพอดีที่สำคัญนะครับอย่างเช่นเดินนี่ก็ให้สุดพอดีนะฮะทำงานก็พอดีแล้วความพอดีแต่ละช่วงขนาดของแต่ละวันก็จะไม่ค่อยเท่ากันตอนนี้เราคิดว่าแค่นี้พอดีสำหรับเรานะครับหายใจก็ไม่กำลังดีวันนี้ของเราอาจจะหายใจยาวพอดีมันก็ไม่แน่นอนนั่นความพอดีเนี่ยนะครับเป็นศิลปะที่สูงค่าสำหรับเรื่องของการฝึกสมาธินะครับว่าแค่ไหนพอดีสำหรับอารมณ์ตอนนี้ครับทำงานอยู่อย่างนี้ถ้าอารมณ์นี้กำลังพอดี ไม่ตึงไปไม่หย่อนไปนะครับความเพียรก็เป็นไปอย่างสม่ำเสมอเช่นที่ท่านกล่าวว่าเป็นความเพียรในอารมณ์ทั้งสี่เสมอกันไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนทำอะไรก็มีอารมณ์เสมอๆกันคืออารมณ์ของสติท่านเองนะครับไม่ใช่ว่างานอย่างเดียวมีสมาธิก็ถอนออกกลับมาขาดสติอย่างนี้ไม่ใช่จะให้มันเสมอๆกันในทุกอริยบทมันต้องฝึกแบบต่อเนื่องเหมือนกันครับฝึกแบบต่อเนื่องเราจะแบบต่อเนื่องในที่กล่าวถ้าก็ฝึกแบบต่อเนื่องก็จะเห็นโยมิโตแบบต่อเนื่องคือเห็นเหตุปัจจัยแบบต่อเนื่องเห็นเหตุการณ์แบบต่อเนื่องให้เรื่องการความทุกข์จะเข้ามาแทรกแต่แต่ถ้ามันขาดไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ปั๊บคือขาดสติเมื่อไหร่ปั๊บมันจะกลายเป็นกระบวนการตัวตนทันทีมันจะคิดมาแบบแข็งๆทื่อๆเป็นตัวเป็นตนเห็นไหมปั๊บความทุกข์จะเข้ามาแทรกทันทีเลยเพราะว่ามันมีตัวตนเข้าไปปะทะแล้วดังการฝึกแบบต่อเนื่องเนี่ยให้เห็นเหตุปัจจัยอย่างต่อเนื่องเวลาเห็นปัจจัยต่างๆเรื่องก็ต้องมีสติอย่างต่อเนื่องนี้ครับเผลอไม่ได้ก็เผลอปั๊บรักเบียดที่บอกนะว่าเหมือนนักโทษทหารที่ผมเคยกล่าวว่าพระสารีบุตรท่านกำหนดสติท่านเหมือนนักโทษทหารว่าถ้าถือถาดน้ำมันนี่เข้าไปในตลาดในฝูงชนน้ำมันหยดหยดหนึ่งก็จะหาประหารชีวิตทันทีแล้วเข้าไปในฝูงชนที่กำลังมีแห่งานเฉลิมฉลองแห่นางงามคนมาเดินแน่นหมดเลยว่าท่านต้องถือเข้าไปเป็นนักโทษประหารถ้าเขยไปดูนิดหนึ่งขาดสติน้ำมันหยดนี่เขาฆ่าตายทันทีฆ่าตายก็คือความหลงผิดนั่นเองเกี่ยวกับสติมันต้องแข็งขนาดนั้นหรือวัตถิเซนอธิการว่าสติเหมือนกับการเดินข้ามทางน้ำแข็งในหน้าหนาวซึ่งมันเปราะบางมากแต่จะฆ่าต้องมีสติตลอดเวลานะครับไม่รู้อย่างนั้นที่เป็นน้ำแข็งแผ่นไหนที่มันจะยุบแตกมันจะตกไปก็ตายทันทีถ้ามีสติทุกขณะขนาดนั้นเห็นไหมครับนี่คืออุบายก็คืออุบายที่บอกว่าคือถ้าขาดสติขาดตัวนี้เสียเพราะมันจะกลายเป็นอัตตาถ้ามีอัตตาก็ผลมันจะกลายเป็นทุกข์เข้าไปยึดทันทีอะไรนี้แต่ถ้ามีน้อยตัวอยู่ก็จะเห็นเหตุปัจจัยเห็นเหตุปัจจัยเห็นเหตุปัจจัยก็จะสรุปนะครับทีนี้มันจะสรุปการเห็นเหตุปัจจัยว่าทุกข์ก็เป็นกระบวนการทั้งหมดมันเป็นกระบวนการทั้งหมดไม่มีตัวตนและไม่มีการประกอบมันจะสรุปการมองแบบนี้ครับแล้วจะเป็นอิสระและจิตก็จะมีความอิ่มเอิบมีปิติด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นอิสระมันเป็นอิสระมันไม่ถูกครอบงำมันจะมีความเบิกบานอยู่นะครับคือรู้เท่าทันนะครับตื่นจากความหลับไหลของกิเลสนะครับแล้วก็เบิกบานอยู่ในความเป็นจริงสรุปแล้วก็เบิกบานอยู่ในความเป็นจริงเห็นว่านักปฏิบัติส่วนใหญ่ที่เข้าถึงสภาวะรู้สึกในท่านจะมีอารมณ์เบิกบานและจะเป็นกลุ่มมั่นที่เราเห็นว่าท่านสอนพระเข้มขึ้นเรื่อยๆสอนนิตามหาบัวสอนใครเนี่ยถ้าไปถามชาวบ้านที่ท่านอยู่ด้วยแหละท่านจะเป็นคนเบิกบานเป็นกันเด็กๆใจดีอะไรนี้เป็นต้นนะครับเจอพระหลวงตาหลายองค์พระไปดูชีวิตของท่านที่เป็นธรรมชาติจะมีความเบิกบานท่านอาจารย์ครูท่านดูแล้วท่านเทศจะเกิดหลอกไปเรื่อยๆมันเหมือนทั้งหมดมันเป็นเรื่องน่าขำจริงๆมันเหมือนไม่ใช่ตัวตนไม่มีอะไรแต่ก็ต้องมาพูดกันมันมีแต่เรื่องสมมติมันมีแต่เรื่องอะไรที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนเลยแต่ก็ต้องเอาพูดกันอย่างนี้มันดูแล้วมันขำดีนะจริงๆแล้วคนมันก็ไปยึดกันนู่นยึดกันนี่ทั้งที่เวลาเขาไปยึดก็ไปยึดกันเป็นนู่นเป็นนี่เป็นได้แต่ละพักดูว่าอัศจรรย์นะครับเรื่องของความยึดมั่นเนี่ยถ้าพูดจริงๆแล้วก็ต้องถือว่าน่าอัศจรรย์เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นไปได้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้ขนาดนั้นเชื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหมายว่ายึดกันจนคิดว่าตัวเองเป็นนู่นเป็นนี่เป็นใหญ่เป็นโตเป็นอะไรโอ้โหที่มันไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยดูแล้วก็อัศจรรย์เหมือนกันนะเพราะนั้นเวลาท่านเคยท่านไปคำๆเหมือนกันว่าเรื่องมันเป็นไปได้ขนาดนั้นเรื่องมันพอเราเข้าใจแล้วหมายว่ามันก็ไม่น่าจะเอาตัวเราเองออกไปเป็นเป้าแล้วมันเป็นทุกข์เลยนะที่ท่านอาจารย์พุทธะท่านใช้คำว่าคือท่านใช้คำของท่านนะครับว่ากูไม่เอาตัวมึงแล้วเว้ยคือไม่เอาตัวออกไปรับว่ามีตัวกูคุณจะได้อะไรก็ได้ไม่มีกูทั้งอย่างก็ได้เก็บตัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นคำเหล่านี้ก็อุทานก็สนุกดีไงครับว่าคือกูไม่เอาตัวมึงแล้วเว้ยแบบว่าใครจะว่าอะไรใครทำอะไรก็ทำแต่กูต้องมีกูนะถ้าไม่มีกูมันก็หมดเรื่องอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้แม้กระทั่งฝรั่งเขาเอาไปทำนะฮะในดิมาติกภาษาเนี่ยคือผมไม่มีคนที่ก็ต้องเรียนรู้เรื่องของโลกเหมือนกันก็มีดิมาติกภาษาเขาจะเอาเรื่องของถ้าไม่มีตัวเราคนอื่นก็ไม่มีนั่นคือการที่แก้ปัญหาตัวเองครับก็เขาถ้าเป็นยากเป็นปรัชญาอะไรคนจะรู้ไม่เข้าใจแต่เราดูเข้าใจว่าเขาเอาปรัชญาพูดไปทำนะครับอย่างภาษาที่เขาเรื่องปฏิกิริยาไปทำนะครับเรื่องของโปรแกรมโปรแกรมที่มันกระทบกันแล้วกลายเป็นสิ่งที่เป็นอารมณ์แล้วเขาจะควบคุมได้แต่ว่าโปรแกรมสองโปรแกรมกระทบกันแล้วกลายเป็นอารมณ์ถ้ามีอารมณ์มันจะเกิดความอยากอย่างนี้นะฮะเขาจะควบคุมโปรแกรมแบบนี้คือโปรแกรมสองอันคือ เขาทำโปรแกรมขนมเค้กกับโปรแกรมของลิ้นมาในเรื่องของเดนมิภาคสองนะครับขอประกาศชนกันครับการจัดการเป็นอารมณ์โดยรู้ภาพที่เขาเรื่องปฏิจจ์มาพูดเนี่ยแล้วเขาก็จะควบคุมตรงที่ในอารมณ์เนี่ยอะไรที่เป็นต้นนะครับพอมาภาคสุดท้ายเขาพูดถึงเรื่องของถ้าไม่มีตัวเราตัวแรกเขาจะเกินก่อนนะครับว่าศัตรูเนี่ยจากตัวเขาเนี่ยมีคนคนหนึ่งเป็นผู้รู้ที่เก่งกว่าบอกว่าศัตรูกับตัวเขาต้องเป็นคนคนเดียวกันนะครับเป็นปริศนาที่ยากมากเหมือนกันแต่เขาต้องสู้ศัตรูต้องสู้ในกันได้ตายสักทีจะได้หยุดเขาต้องเป่ายางตัวเองถามตัวเขาต้องมีตัวตนศัตรูก็หายไปเรื่อยทีนี้อย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกันแต่เขาพยายามจะนำเอาตับยาพุทธเนี่ยไปเป็นเรื่องของดราม่าซึ่งแต่เพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าแต่คนเสกก็ต้องดูให้เข้าใจเหมือนกันครับดังนั้นเราอย่างที่ท่านอาจารย์ผู้ท่านว่าคุณไม่เอาคนอื่นเลยก็คือว่าคือถ้าไม่มีตัวเราอันอื่นก็ไม่มีนะครับทุกอย่างก็อยู่บนถนนทุกอย่างนะครับแต่ว่าเราคิดไปครับว่าถ้ามีตัวเราอยู่บนถนนแล้วก็ติดมันเดินแต่ถ้ามันมีตัวเราอยู่บนถนนเมื่อไหร่มันก็หยุดติดกับรถติดนะครับดังนั้นครับแต่ถ้าไม่มีตัวเราคนนั้นล่ะถึงเรานั่งขับรถอยู่ก็ไม่มีอัตราว่ามันต้องเป็นไปอย่างที่เราอยากให้เป็นเรายอมรับว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นคือเราต้องติดอย่างนั้นนะครับทุกข์ก็จะไม่มีนะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะอยากให้มันเป็นอย่างที่เราอยากมันก็เลยทุกข์นะครับนะครับอยากให้ลูกเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นอยากให้สามีภรรยาเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นจะทุกข์ทันทีนะครับนั้นเราต้องระวังที่เราบอกว่าเหนือสิ่งใดคือเราต้องพัฒนาตัวเราต้องเห็นประโยชน์ตนเป็นหลักว่าเราต้องปิดหลักจะทุกข์นะครับอย่าเบียดเบียนตัวเองนะครับต้องพัฒนาตัวเองให้ได้เพราะว่าใครจะเป็นยังไงนะครับเราก็มีเมตตากรุณาแล้วมีมุทิตาแล้วก็ต้องลงอุเบกขาดีนะครับอุเบกขาดีว่าเป็นความพัฒนาดีแล้วอยากช่วยเหลือแล้วแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องวางใจเป็นกลางหรือวางเฉยอยู่ดีครับ
ภาพที่อาจารย์ขึ้นเมื่อกี้ในทีวีอาจารย์เขียนจากจินตนาการของตัวเองหรือว่ามีพื้นฐานจากการไปอ่านจากแต่กี่ดวง
อ๋ออันนี้เขียนจากตัวเองครับคือว่าเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภาพวาดจากทิเบตนะครับที่เขาวาดกันมาซึ่งคือผมเองไปดูแล้วไม่เข้าใจแล้วกันเวลาที่ดูภาพเขาคือดูมานานแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเขาเขียนอย่างนี้มันคือเขาว่าปฏิจจสมุปบาทยังไงว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ถึงมีนะครับคือสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะครับเปรียบเทียบอย่างนี้นี้เราเวลาดูภาพของทิเบตเนี่ยเรามันก็ไม่เจ็บเท่ากันนะฮะเพราะว่าเราคิดว่ามันกระโดดชอบไปหน่อยทีแรกเราดูว่าเอ๊ะมันแปลอย่างนั้นได้ยังไงละคือถ้าอวิชชาเขาจะเป็นคนตาบอดจึงคนตาบอดนะครับพออวิชชาเป็นสังขารกลายเป็นคนตั้งหม้อเอ๊ะคนตาบอดจึงคนตาบอดมันกลายคนตั้งหม้อได้ยังไงและสังขารเป็นกระจายให้เกิดวิญญาณวิญญาณก็เข้าไปเป็นรูปหลิงเอ๊ะคนตั้งหม้อแล้วมันกลายเป็นหลิงได้ยังไงที่เราดูว่าอ่านแล้วอ่านปริศนาเขาเราไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันมาเฉลยมันกันได้ยังไงในว่าสติรูปแบบทรงสังกัดว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ถึงมีแล้วมีคนตั้งหม้อถึงมีลิงเหรอเอ๊ะมันอยู่ตั้งงงๆมาแต่ที่นี้คือเราลืมไม่เข้าใจเราก็มาทำความเข้าใจในสติจากตัวเรานะครับจากตัวเราก่อนว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นเป็นกระบวนการอย่างนี้อ้อเป็นอย่างนี้เราก็มาคิดสิ่งเดียวที่เราเข้าใจแล้วคือว่าเราที่จะแก้กับสิ่งนี้คือเราเลยผมเขียนภาพนี้อยู่ในส่วนสัมพันธ์นะครับและจะเดินอยู่ในส่วนก็จะมีเมล็ดต่างๆร่วงเยอะผมก็ชอบเก็บเมล็ดมาดูแล้วก็คิดในใจอย่างที่คิดว่าเมล็ดนี่นะถ้าดูมันก็ไม่มีใบไม่มีดอกไม่มีผลแต่ทุกอย่างเมื่อเหตุปัจจัยถึงพร้อมมันก็เกิดจากเมล็ดนี้แต่เมล็ดเนี่ยมันก็คือข้อสรุปนะครับคือข้อสรุปของการที่จะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมามันก็เกิดจากการเคยชินมาด้วยผมกล่าวว่าเราเคยชินอย่างไรเช่นเราเคยชินกับการโกรธถ้ามีเหตุปัจจัยที่เหมาะกับการโกรธมันก็จะโกรธทันทีแต่ถ้าเราเคยชินกับการชอบแบบไหนนะครับไปถูกกระทบอย่างนั้นก็จะกลับมาชอบทันทีเหมือนกันนั่นจะมีข้อสรุปอยู่ข้างในใจความรู้ที่ไม่ใช่สิ่งที่มีตัวตนนะครับความรู้ที่คือข้อสรุปเราจะเปลี่ยนข้อสรุปไปเรื่อยๆลองสังเกตดูครับว่าตอนเด็กนะครับเราสรุปกับชีวิตแบบหนึ่งสรุปกับโลกแบบหนึ่งสรุปกับสังคมแบบหนึ่งว่าโลกเป็นอย่างนี้สังคมเป็นแบบนี้ชีวิตเราเป็นอย่างนี้เราต้องการอย่างนี้พอเราโตขึ้นมันเปลี่ยนข้อสรุปเพราะว่ามันพัฒนาปัญญาไปแล้วนะครับก็จะเกิดข้อสรุปใหม่ว่าอ๋อไม่ใช่โลกเป็นแบบนี้สังคมเป็นอย่างนี้ต้องทำตัวนี้ถึงจะดีนะครับนี่เด็กๆอาจจะชอบตุ๊กตาหรือคิดว่าต้องไปเที่ยวที่นู่นต้องไปเที่ยวที่นี่ถึงจะมีความสุขโตขึ้นก็เปลี่ยนไปนะครับคุณมีก็ยังเล่าว่าเมื่อก่อนไม่ฟังเพลงฟังแต่ธรรมะต่อมา ก็มาฟังเพลงเล่าก็แต่การฟังเพลงก็พอขึ้นอารมณ์พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมันไม่อะไรคงที่แต่นั่นเป็นแค่ข้อสรุปนะครับข้อสรุปนั้นเราเอาไปเรียกว่ามันเล็กเนี่ยทุกเล็กเนี่ยมหาสารคือมันมีข้อสรุปอยู่นะครับถ้าเราคิดดูนะครับมันเล็กเล็กนิดเดียวมันเล็กสักขามก็ได้นะครับนิดเดียวเองดำดำถ้าทำเป็นต้นมะขามต้นเหล่านี้ปวดหนาตุ๊บเลยนะดอกมะขามดอกมะขามโอ้โหมหาสารเลยนะครับออกมาจากต้นมะขามเล็กเดียวนิดเดียวเองแต่ข้างในมันมีข้อสรุปทุกอย่างเราเหตุปัจจัยเท่านั้นเองนะครับเราก็เหมือนกันแต่ละคนเนี่ยนะครับทั้งเองทั้งในระยะเรื่องอนุสัยของตัวเองนะครับแต่ถ้าอนุสัยมันนอนร่วมเนี่ยพอมันถูกกระทบปั๊บมันจะนอกน้ำพุทธะพุทธะขึ้นมาทันทีเลยนะครับความชอบกับไม่ชอบเนี่ยเราเอาไม่อยู่บางทีดังนั้นเราอย่างคนที่ว่าอย่างอนุสัยมันนอนร่วมคือแต่ที่พระท่านท่านตัดก็คือว่าเวลาที่ทุกข์และสุขเกิดขึ้นเนี่ยก็ทำใจอย่าไปชอบหรือไม่ชอบมันดูไม่ได้เฉยนะครับสิ่งที่มากระทบก็ระวังใจว่าอย่าไปชอบหรือไม่ชอบมันเพราะถ้าชอบมันปั๊บมันก็จะนอนเนื่องทันทีไม่ชอบก็จะนอนเนื่องทันทีคือถ้าชอบก็จะเป็นราคานุสัยนอนเนื่องนะครับถ้าไม่ชอบก็จะเป็นปฏิฆานุสัยนอนเนื่องอย่างนี้เป็นต้นไอ้ตัวนี้นะครับที่มันหมักดองอยู่ภาษาในอสุรากรรมหมักดองคือนอนเนื่องปั๊บก็หมักวิญญาณจะรับรู้ส่วนที่เป็นความร้อนคือต้องรู้ด้วยความร้อนที่ของความคิดไปด้วยเห็นไหมครับแล้วก็เลยพยายามทำท่าให้มันต่อเนื่องว่าถ้าเราปลูกมันได้ตัวเราภายในใจเรานะครับคิดยังไงใจต้องกินของมันนั้นขึ้นมาใจกินของมันก็จะกลายเป็นบุคลิกภาพของเราก็พยายามทำให้มันรักษาต่อเนื่องกันครับก็คิดว่าคงจะทำให้เกิดอะไรฮะเกิดกระแสใหม่หรือเกิดข้อเปรียบเทียบในการเรียนรู้แบบใหม่เรื่องปฏิจจสมุปบาทคร
ับอาจารย์กำลังเขียนหนังสือเรื่องพอดีช่วยอธิบายเรื่องนี้จากฝากอาจารย์มีความหมายไหมคะว่าหนังสือของท่านออกมาลักษณะย
ัง
ไง
อ๋อครับจริงๆว่าคำว่าพอดีเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรของความงามด้วยผู้หญิงก็ต้องอ่านนะครับเพราะว่าเป็นสูตรของความงามทำให้ไหนถึงจะพอดีถ้าพอดีมันก็จะงามนะฮะเป็นสูตรของความร่ำรวยด้วยนะครับถ้ารู้จักพอก็รวยนะฮะถ้ารู้จักพอมีเราได้ก็อยากมีพันล้านนั้นก็เลยไม่มีความสุขนะครับเป็นสูตรของความสุขด้วยด้วยความพอดีนั้นความพอดีนี่สำคัญมากถ้าเราทำอะไรอย่างพอดีๆทุกๆอย่างนะครับอย่างที่กล่าวหายใจก็พอดีล้างชามก็พอดีด้วยนะครับแต่เราต้องเข้าใจเหตุของมันนะครับทุกอย่างมันมีเหตุต้องรู้จักเหตุนะครับรู้จักเหตุอย่างเช่นเราอยากให้เขารักเรานะครับเราพยายามทำความดีมากมายมหาศาลเลยนะครับเอาอกเอาใจจนมันเหมือนกับกลายเป็นตะจุกตะแยงกลายเป็นเหมือนเข้าไปครอบครองก้าวกายจนเขาต้องมีแต่ละภาพเลยอย่างนี้ไม่พอดีนะครับความรักนี้ก็เป็นเหตุมันจะเปรียบเทียบเหมือนฝนตกมาเนี่ยสิ่งที่ต้นไม้ต้องการมันฝนมานะครับฝนตกมาปั๊บต้นไม้ก็แช่มชื่นนะครับเหมือนกับการรักหรือการให้แต่ถ้าฝนตกมาเป็นพายุครับมันรักแบบช่วงชนรากเน่าเลยนะรากเน่าเลยนะครับหรือเรารักก็ต้องแบบว่าต้องหวงนะครับผมได้ยินเพลงคนหนึ่งที่ผู้หญิงคนหนึ่งร้องเขาว่าเพราะว่ารักถึงได้หวงอะไรเงี้ยไม่รู้หรืออะไรเงี้ยที่ถึงหวงเนี่ยเพราะว่ารักนะจริงๆแล้วผิดนะครับถ้ามันผิดหน้าที่นะฮะนะครับมันควรจะชื่อกันด้วยแต่เอาความรักไปอ้างนะครับผมก็เตือนเพื่อว่าว่าทุกคนถึงหัวเนี่ยก็จะมีความริษยาก้าวไกลครอบครองจู้จี้จุกจิกเหมือนกับเอาน้ำร้อนไปลดครับทีนี้มันเปลี่ยนหน้าที่อ่ะมันไม่เอาน้ำเย็นเอาน้ำร้อนไปลดโอ้โหต้นไม้ก็เขียวเลยครับเพราะต้นไม้ต้องอยู่ในหัวใจของคนที่เรารักนะครับเวลาที่เราน้ำร้อนไปลดมันก็จะตายนะครับนี่คือมันต้องพอดีนะครับต้องพอดีถึงจะหวังดีเลยต้องพอดีนะครับสังเกตนะครับว่าคู่สามีภรรยาหรือว่าแม่กับลูกอะไรเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไม้หยวกไม้เหนากันเยอะมากเพราะเหตุว่าแม่เนี่ยนะครับรักลูกก็จะห่วงก็จะอธิบายเยอะสอนเยอะเห็นไหมครับเห็นไหมฮะซึ่งเป็นตั้งแต่เด็กๆจนถึงโตแล้วลูกก็จะรู้สึกว่ามันไม่พอดีไม่พอดีมันก็จะกลายเป็นว่าความรักของแม่นั้นทำให้เขารู้สึกอึดอัดมันกอดกอดรัดจนอึดอัดไปด้วยความอะไรฮะคือที่จุกจิกขี้หลงอะไรนี้แล้วกันจริงๆก็ไม่ใช่แล้วนะครับจริงๆก็เป็นการหวังดีนะครับถ้าเราแปลให้ดูให้ดีแต่ส่วนใหญ่จะเห็นว่าสิ่งนี้ครับมันเกิดขึ้นแล้วขาดความพอดีงั้นถ้าเราเป็นแม่คนเราก็ต้อง ไม่ทำไม่เห็นกับพอดีพอดีนะครับตอนที่ฟังเทศท่านชายาสาโลท่านพูดถึงความรักของแม่ท่านนะจริงท่านเกิดมาดีมากเลยผมก็ประทับใจนะครับขอของท่านมาเล่านิดนึงแล้วกันท่านเล่าตอนที่ท่านไปอยู่ที่อาหรับนี่นะครับที่อิหร่านนะครับก็ท่านว่าท่านใจจะเป็นเปรตใช่ไหมครับตอนนั้นคือหิวแล้วก็เห็นเราก็แบบก็อยากจะมาอาหารเลยท่านไม่มีสตังค์เลยผอมโซผมยาวสัวท่ามันเงินบอกไม่กล้ามองไปตู้อาหารตามที่เดินผ่านเลยเพราะจิตจะคิดว่าจะมีอะไรกินไหมวันนี้นะครับอยู่อย่างยากลำบากมากเลยไปเจอผู้หญิงมีหลานคนหนึ่งที่หน้ารุ่งรุ่งเลยครับเดินมาแล้วก็ชี้ใส่ท่านกลับมาที่นี่คือไปที่บ้านผู้หญิงคนนั้นนะแล้วก็ชี้ไปที่ห้องน้ำคือเข้าไปอาบน้ำแล้วก็ชี้มาที่โต๊ะอาหารนะครับให้กินอาหารแล้วก็ชี้ไปที่เสื้อผ้าอะไรให้เปลี่ยนเสื้อผ้าแต่แล้วก็พาท่านมาปล่อยที่ตรงถนนในเมืองหลวงเหมือนเดิมพระพีนั้นก็เดินหายไปรับไปในฝูงชนท่านมองจนรับสายตาท่านก็ตาซึ้งมากเลยว่าโอ้โหผู้หญิงคนนี้เป็นเมืองหลวงใหญ่อย่างนี้นะคนที่แตกต่างและที่ศาสนาเขาต้องมีคนเมตตานะต้องมีบริษัทอยู่ในเมืองหลวงนะครับท่านก็เลยเรียนผู้หญิงคนนั้นนะครับแต่ท่านมาคิดว่าทำไมเนาะคนที่ทำความดีกับเราเพียงครั้งเดียวในเราไม่เคยลืมนะแต่แม่เราจะทำมาทั้งชีวิตนะครับท่านก็ไม่ได้คิดนะครับแล้วท่านก็ได้ทราบว่าตอนที่ท่านลาแม่ท่านออกจากอังกฤษนะครับแม่ท่านก็ไม่พูดอะไรสักคำเลยก็คือปล่อยให้ลูกไปคิดว่าลูกมีความสุขที่จะไปเองก็ปล่อยให้ไปจน20 ปีผ่านไปแม่ถึงมาบอกว่าตอนที่ลูกออกจากบ้านนะแม่เศร้าที่สุดในชีวิตนะครับคือน้ำตาตกในอย่างนี้นะครับแต่ไม่บอกลูกสักคำเห็นไหมครับท่านรักษาความพอดีรักษาความพอดีนะครับจน20 ปีผ่านไปที่มาบอกแต่ท่านพระวัตโลก็ทราบซึ่งโอ้โหแม่ท่านนี่แบบอะไรครับเป็นฮีโร่มากเลยทำอย่างนี้แบบเยี่ยมยอดแต่ที่มีความหวังดีต่อลูกเห็นความสุขของลูกเห็นประโยชน์ที่ลูกจะทำโดยไม่เอาความทุกข์ตัวเองออกมาให้เห็นว่าถ้าลูกทำอย่างนั้นแม่จะไม่สบายใจนะลูกก็จะไม่ลูกก็คงจะไม่กล้าทำอย่างนี้เป็นต้นเห็นว่าความพอดีของความเป็นแม่หรือของความรักเนี่ยโอ้โหดูแล้วก็น่ารักมากนะครับอันนี้เรื่องของความพอดีในการให้นะครับคือคนที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักของเพื่อนร่วมงานชุมชนครอบครัวสังคมเนี่ยอันดับแรกก็คือเรื่องของการให้นะครับจากการให้แล้วก็จะมาสู่เรื่องของคำพูดที่ดีงามต่อกันก็คือมีปิยะวาจาพูดจากันที่น่ารักในต้นผลิตพอดีนะครับหรือใช้คำพูดที่งดงามต่อกันแล้วก็การทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นเอาตัวเข้าทำงานโดยไม่เสียดายแรงกายนะครับเราผมไปประชุมกับพวกผู้ใหญ่อาจารย์ด็อกเตอร์ต่างๆบางคนตื่นเช้ามากว่าที่ทำงานเห็นแล้วน่ารักมากนะครับคือท่านไม่ถือตัวว่านี่เราเป็นด็อกเตอร์เป็นคณะบดีเป็นอะไรต่างๆนะครับหรือเป็นอธิการบดีอะไรเงี้ยก็สามารถจัดพื้นที่อยู่ร่วมกันได้นะครับหรือเวลานักปฏิบัตินี่เวลาปฏิบัติตามวัดตามการปฏิบัติผมเห็นร้านเสื้อเนี่ยโอ้โหประทับใจมากเลยนะครับสุดยอดเลยคือไม่เสียดายแรงกายและก็ไม่เสียตัวนะครับอันนี้เป็นความพอดีที่ซึ่งน่ารักมากนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามีสี่อย่างนะครับ1คือการให้2พูดกันได้ดี3รู้จักทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น4ต้องไม่ถือเนื้อถือตัวนะครับให้ความเสมอภาคนะครับอันนี้ก็เป็นความพอดีที่ทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับอันดับแรกนะครับของการรู้จักเหตุด้วยเรารู้จักเหตุอย่างนี้สร้างเหตุอย่างนี้ผลก็จะงอกงามรู้จักเหตุและรู้จักผลนะครับว่าทำอย่างนี้ผลจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจที่บอกครับเราลองไปลองไปรู้ว่าผลจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องรู้ว่าผลจะเกิดอะไรขึ้นด้วยนะครับอันนี้ที่คุณพ่อถามก็เล่าแผนท้ายไปอย่างที่กล่าวก็คือรู้จักเหตุรู้จักผลถ้ารู้จักตนนี่ยิ่งสำคัญมากเลยนะครับการรู้จักตนนี่สำคัญมากอย่างเรื่องของปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้ยิ่งจำเป็นนะครับว่าต้องรู้จักว่าตัวเราคืออะไรนะครับเราคือกระแสของเหตุปัจจัยเราคือสภาวะที่เป็นอนัตตาแต่เดียวกันเราก็รู้ว่าในสมมติของเรานั้นเราคือมนุษย์สมบัติต้องใช้ความเป็นมนุษย์สมบัตินั้นพัฒนาให้งอกงามคือรู้จักตนอย่างนี้นะครับเมื่อเป็นมนุษย์สมบัติเราต้องรู้จักจุดแข็งตัวเองนะครับว่าตัวเรามีจุดแข็งตรงไหนที่เก่งที่ดีที่ถนัดที่ชำนาญนะครับบางคนก็ ชำนาญในด้านหนึ่งนะครับเป็นหมอบางคนก็ชำนาญในด้านการเป็นวิศวกรหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่จุดแข็งด้านอื่นที่เป็นนามธรรมนะครับเช่นเรามีความอดทนสิ่งนี้เราก็พัฒนาขึ้นมานะครับอย่าไปทิ้งว่าถามแล้วก็เลิกอดทนละอย่าไปทิ้งนะครับเรามีความเพียรนะครับเรามีสิทธิ์ที่เราต้องดูจุดแข็งตัวได้นะครับว่าตัวไหนที่เป็นจุดแข็งของเรานี่คือเป็นการรู้จักตรงนี้กันก็จะพัฒนาจุดแข็งนี้ให้งอกงามไปได้ให้เราก้าวหน้าไปได้นะครับรู้จักตนแล้วก็รู้จักประมาณนะครับรู้จักประมาณความทะเลาะดีการประมาณที่สำคัญมากบางทีเราไม่ค่อยรู้ประมาณว่าแค่ไหนอย่างที่พูดถึงเรื่องความฝังดีเมื่อกี้นะครับทำมากเกินไปแล้วไม่ประมาณนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกันกลายเป็นโทษได้เหมือนกันต้องประมาณในการที่จะให้เป็นต้องประมาณนะครับว่าให้ว่าแค่ไหนนะครับฉะนั้นในคนที่หารสี่เนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยแม้แต่ให้แล้วกรุณาแล้วนะครับเขายังต้องคอยสังเกตนะครับว่าถ้าให้แล้วเขาช่วยเหลือตัวเองได้เราก็หยุดการให้นะครับเหมือนแม่ที่เลี้ยงลูกเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าลูกจนอายุ30-40แล้วก็ยังจ้องดูอยู่เรื่อยแล้วคอยเข้าไปช่วยเหลือก้าวกายอยู่เรื่อยนะครับอันนี้ท่านเปรียบเทียบกันจริงๆว่าต้องดูว่าถ้าเขาทำได้เราต้องวางเฉยพอเข้ามาเป็นอุเบกขาคือสติปัญญาในการให้นะครับเอาที่จะประมาณแล้วก็รู้จักการเวลาที่พอเหมาะพอดีพอดีอย่างเช่นในวัยอย่างนี้นะครับก็รู้ว่าเราควรใช้วัยใช้การเวลาตรงนี้ให้มันถูกทางถ้าเอาวัยการเวลาแบบนี้ผมเคยนั่งกินข้าวแล้วมีคนแก่ๆคุยกันผู้ชายนะครับ60 กว่าแล้วบอกเฮ้ยเวลาเราเหลือน้อยเต็มทีแล้วเดี๋ยวคุณไปเที่ยวพัทยากันดีกว่าไปเที่ยวผู้หญิงที่นู่นนะครับดูดิเราจะปัจจัยทำไมใช้เวลาที่เหลือน้อยนิดเท่าไหร่ไปเดินเที่ยวเองอีกนะครับแล้วรู้แบบว่าเวลาเราเหลือน้อยเดี๋ยวรีบกลับไปนั่งสมาธิไปทำบุญกันดีกว่าอะไรอย่างนี้นั่นคือการใช้การเวลาไม่ถูกนะครับเราต้องใช้การเวลาให้ถูกว่าเวลานี้ควรทำอะไรนะครับเวลานี้ควรทำอะไรแค่ไหนอย่างไรอย่างเช่นนะครับมาทำอย่างนี้ก็เราใช้การเวลาอย่างถูกต้องไม่แต่ว่ามีจะมีรถขนนั่งรถของคุณหนีถ้าเคยผ่านซอยนี้ไม่รู้เลยนะครับว่ามันมีสถานอะไรตลาดเต็มไปหมดนะครับแต่ไม่ครับแต่เรากับเลือกที่จะมาอยู่ในที่อย่างนี้ใช้การเวลาที่พอเหมาะขณะที่ข้างๆในซอยเนี่ยมันคือหูน่ากลัวมากนะครับลึกๆพบว่าคนยามเมื่อต่างๆโอ้โหนะครับคนที่เลือกสถานที่นั่นเลยครับใช้การเวลาอย่างผิดประเภทอะไรอย่างนี้เป็นต้องการรู้จักประมาณรู้จักการเวลาแล้วก็รู้จักชุมชนที่เราเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเราอยู่ในชุมชนนี้เราปฏิบัติประพฤติต่อกันด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนมีความเสมอภาคมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นี่เราถือว่าเรากำลังมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นะครับคือการพฤติกรรมที่มีกรรมเหมือนกันก็เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันไม่ได้มีว่าคนไหนเป็นคนรวยคนมีน้อยมีมากคนแก่คนเฒ่าคนขาวคนดำไม่ใช่นะครับเพื่อนจะจับว่าการเป็นเผ่าพันธุ์คือมีการพูดเหมือนกันนะครับเวลาคนที่ปฏิบัติอย่างเงี้ยมีเจตนาเหมือนกันก็จะเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันแม้ในสมัยพุทธกาลตอนที่มีคนต่างวรรณะมาหลอกนะครับวรรณะสันธานวรรณะสูตรวรรณะแค่กษัตริย์พันธุ์อะไรพอเราบวชปั๊บเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันหมดเลยนะครับคือเป็นพระสงฆ์เหมือนกันเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันด้วยกรรมด้วยพฤติกรรมนั่นเองด้วยการกระทำแต่ไม่มีวรรณะแล้วหมดสิ้นกันตรงนั้นนะครับเวลาที่เราอยู่ในชุมชนอย่างเงี้ยเป็นชุมชนที่ดีงามเราต้องรู้จักเลือกนะครับว่าชุมชนแบบนี้ควรปฏิบัติอย่างไรไปอยู่ชุมชนนี้ควรปฏิบัติอย่างไรแล้วก็บุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องก็รู้จักปฏิบัติอย่างพอดีนะครับว่าคนนี้เป็นลูกคนนี้เป็นลูกน้องก็ควรให้ความเอื้ออาทรดูแลแล้วก็นำสิ่งที่ดีมาสู่สังคมที่เราอยู่นะครับเห็นคุณแค่แต่อบรมพนักงานผมก็ดีใจด้วยว่านำสิ่งที่ดีมาให้พนักงานนะครับบางทีเขาอาจจะไม่มีเวลาแล้วก็อาจจะเห็นแต่สิ่งแวดล้อมอีกแบบหนึ่งการที่เรารู้จักบุคคลที่เราเกี่ยวข้องและพยายามให้เขาได้งอกงามเป็นที่ดีที่มีพุทธภาษิตตรัสว่าการดูแลสังคมก็คือการดูแลตัวเราถามจริงแล้วถ้าคุณแค่อบรมพนักงานลูกน้องทุกคนเนี่ยถ้ามีสินทานแบบนี้คุณแค่สบายนะไม่ต้องเหนื่อยแต่ลูกน้องก็ไม่ไปสั่งอะไรเซมารู้จักหน้าที่ของตัวเองเอ้ยมันดูแลสังคมก็คือดูแลตัวเองแล้วถ้าดูแลตัวเองนี่ก็คือการดูแลสังคมนะครับคือถ้าเราดูแลตัวเองนะครับไม่ให้อารมณ์หงุดหงิดโกรธนะครับสังคมก็ไม่เดือดร้อนไปด้วยสังคมรอบข้างก็สบายเพราะว่าเรามีความเบิกบานเรามีความเมตตาให้เขาอย่างนี้นะครับ เป็นหาคุณค่าถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเราไปกินเหล้าเมายานะครับขาดสติหลายคนก็เดือดร้อนนะครับเอาท่านลองคิดตัวเองว่าถ้าคนหนึ่งในครอบครัวเราไม่ดูแลตัวเขาเองให้ดีเขาไปติดยามากนะครับคนอย่างนี้มันเดือดร้อนทั้งบ้านนะครับนะครับการที่เขาไม่ดูแลตัวเองสังคมก็เดือดร้อนดังการที่เราดูแลตัวเองได้นี่ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากนะครับเหมือนที่เราไม่ประกาศเสมอว่าเหมือนดอกไม้ที่บานดอกนึงเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเป็นประโยชน์แค่จดเขาบานแต่นี่ประโยชน์ไปทั้งสวนเมื่อที่ดอกไม้บานใช่ไหมครับเพราะกลิ่นหอมมันก็ขจรกระจายอบอวลไปทั่วนะครับนำความร่มรื่นมาสู่ลมหายใจผู้คนสู่สรรพสัตว์อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือความพอดีแบบง่ายๆว่าต้องรู้จักประมาณทุกๆอย่างในเหตุในผลในตรงนะครับในประมาณแล้วก็ในการเวลาในชุมชนในบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าทำความพอดีนี้ได้ชีวิตก็จะมีความสุขและงดงามนะครับเป็นความงามที่สวยงามเวลาคนที่ทำอะไรพอดีดูงามนะครับนะดูงามหรือว่าพอดีไม่มากเกินไปนะครับไม่น้อยเกินไปนะแล้วก็คนที่พอดีก็เป็นคนที่มีความสุขทำอะไรก็มีความสุขเพราะร่างพอนะครับถ้าพอก็ดีนะครับดังนั้นเกิดเป็นคนเอาแค่ดีก็พอนะฮะแต่ถ้าพอแล้วยิ่งดีใหญ่นะไม่เกิดเป็นคนเอาแค่ดีก็พอแต่ถ้าพอยิ่งดีฮะคิดง่ายๆแบบนี้เราก็จะหาความสุขง่ายๆนะครับจริงๆแล้วมีอะไรที่คุ้มค่ามากมายในชีวิตเราถ้าเรารู้จักพอมากมายมหาศาลพูดถึงต้นไม้ก็มีความสุขแล้วดูต้นไม้เห็นต้นไม้บอกว่าอยู่ได้กับต้นไม้เป็นวันถ้าเรารู้จักพอนะครับเห็นความงดงามของชีวิตที่อยู่รอบข้างที่เกื้อกูลแก่เราเห็นใบไม้เป็นเพื่อนร่วมโลกร่วมลมหายใจอย่างนี้ความรู้ก็เกิดขึ้นอย่างง่ายดายนะครับมีความสุขกับแค่เห็นใบไม้เห็นต้นไม้โอ้โหรวยมากเลยไม่ต้องไปรอละต้องเห็นทองคำเห็นเพชรเห็นทองเยอะๆนะครับเห็นใบไม้เห็นต้นไม้ก็มีความสุขละนะครับระวังนะจะไปอยู่กับต้นไม้แล้วไม่ยอมกลับนี่แสดงว่าเราเป็นเรื่องง่ายจริงๆนะครับว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขารักสามีมากนะครับแล้วสามีก็ไปเอาต้นไม้มาปลูกต้นเล็กๆเห็นต้นไม้สงสารเจ้าที่สามีเราจะไปเขียนหนังที่ไหนเขากลัวว่าต่อวันต่อวันจะมีเงินมาให้ไม่ได้ชุดการไก่อันนี้ถ้าไปอยู่ต้นไม้ตลอดคืนก็ชีวิตไม่ดีแล้วต้นอะไร
กล้วย
ก็ไม่ได้กล้วยไหนตอนนี้จะเข้าใจแล้วเข้าใจปัญญาแล้วที่ตัดประจักษ์ต้นไม้ได้ครับเรื่องของความพอดีนะว่าถ้าหาความสุขง่ายๆอย่างนี้ก็พอดีนะครับมีใครจะถามอะไรคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็ได้นะครับ
เขียนสื่อไม่ได้ออกใครจ
้ะตอนนี้กำลังเริ่มเขียนฮะเดี๋ยวต้อง
แต่ที่บอกอาจารย์เขียนพอแล้วก็ดีใช่ไหมฮะ
อ๋อครับคือจบหนังสือก็เป็นตัวพาทางแล้วก็พอดีก็เป็นภาษาอังกฤษเราจะเขียนว่าสูตรของความงามความร่ำรวยและความสุขร่วมสมัยหน่อยจิตวิญญาณที่จะประยุกต์ธรรมะมาให้ใช้กับชีวิตประจำวันได้แต่หนังสือที่อาจจะนะครับถ้าใครสนใจเรื่องที่เป็นภาพแอนิเมชันเมื่อกี้นะครับแล้วก็เรื่องของการดับทุกข์ทั้งหมดจากการเห็นนะจะทุกข์ตึ้งละเอียดทั้งเล่มเลยชื่อว่าคำตอบของชีวิตปฏิจจสมุปบาทนะครับถ้าใครมีโอกาสเรื่องนี้จะมีทุกแง่มุมของความทุกข์ไม่แต่ความเหงาความเครียดความรักความสุขต่างๆนะครับพวกนี้ถ้าว่าทำงานมากยากมากถึงว่าเป็นหนังสือยากที่สุดที่เคยทำงานเหมือนกันอย่างที่อาจารย์สะเทือนได้ถามนะฮะว่าทางที่คิดเองหรือเปล่านะครับที่ยากเนี่ยยากมากครับคือที่เราเข้าใจแล้วเราจะต้องทำงานสื่อกับสังคมเราต้องคิดว่าทางไหนถึงเข้าใจนะครับเพราะว่าเราเข้าใจแล้วก็จบไม่ใช่มันยากตรงที่ว่าจะทำไงเข้าใจนะเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะครับเวลาคิดคอนเซ็ปต์หาขึ้นบนหาสัญลักษณ์เนี่ยตอนนั้นมันยากมากเลยครับงั้นถ้าใครมีโอกาสก็ลองดูนะครับเรื่องนี้แล้วก็มีเรื่องนึงซึ่งก็ใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันเป็นบทธรรมะ6หมวดอยู่ด้วยกัน78ใบ78หมวด นะครับอันนี้ชื่อเสียงสี่ทุกอนุสาก็มีปฏิหารซึ่งแปลว่าปฏิหารคือคำสอนที่เป็นจริงจะใช้เป็นไพ่เสียงทายนะครับว่าเราคิดจะไม่ออกเราลองเสียงทายไพ่ดูสักใบเป็นเสียงสี่แล้วก็เป็นหมวดธรรมะซึ่งคุณสอตัวรักเขาเขียนคำนิยมให้ว่าถ้าท่านอาจารย์พุทธทาสรู้ว่าอย่างที่ผีใดท่านคงอนุโมทนาด้วยกับการงานในครั้งนี้ซึ่งลองดูครับว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่ดีอยู่ในนั้นหรือเปล่าซึ่งบางทีเราคิดยังไม่ออกนะครับก็ไม่ต้องไปหาหมอดูผมทำไว้ให้แล้วเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งเป็นคำสอนที่สามารถปฏิบัติและให้เกิดผลจริงนะครับคือทำได้แล้วเป็นผลได้จริงซึ่งเขาไปแปลเป็นตั้ง5ภาษาทั่วโลกมีการย้ำหนังสือทั่วไปครับแล้วก็รู้สึกทั้งเจ็ดก็มีนะครับที่เสียงสี่พุทธเนี่ยแต่ถ้าคำตอบของชีวิตต้องอยู่ที่ร้านลูกถามตามเดมอนะต้องถามเขาเพราะว่าค่อนข้างจะหายากทุกทีเพราะว่าเมื่อวันก่อนมีญาติธรรมคนนึงก็ไปกว้านซื้อหมดเลยร้านมาสองเล่มสี่เล่มกว้านหมดเลยเพราะว่ามีคนต้องการเยอะที่อเมริกาก็ส่งกันไปมีคนที่อเมริกาฝากมาอยากได้นะครับแล้วก็เทปที่บรรยายนี่นะครับที่แล้วเขาก็ทำเป็นแผ่นซีดีแจกไปที่อเมริกาแล้วเหมือนมีคนช่วยแปลแล้วครับช่วยจะช่วยแปลผมก็รู้ถามได้ครับมีอะไรถามเรื่องจ่ายที่ไหนดีครับ
ที่นั้นก็อาจารย์ค่ะอาจารย์วันนี้เรามีข่าวดีนะคะว่าอาจารย์มาบอกบุญใช่ไหมคะจะเรื่องของท่าน
ครับครับ
หลวงป
ู่ช่วย
ได้ฟ
ัง
หน่อย
ไ
หมคร
ับ คือมีพระองค์นึงนะครับที่เป็นกัลยาณมิตรกันมาหลายสิบปีนะครับท่านอาศัยใช้ชีวิตทุดงอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ลำพังองค์เดียวนะครับแต่ก็มีผู้สอนผ่านกระแสจิตธรรมะคือมีครูบาอาจารย์ที่เป็นทิพย์กันฮะที่คอยสอนท่านอยู่แต่วันหนึ่งท่านมีนิมิตเสียงมาหลวงปู่ทวดมาบอกท่านว่าอีก 3-4 เดือนเนี่ยจะมีปัญหาใหญ่ทางภาคใต้นะครับให้สร้างรูปตั้งท่านไปไว้ที่บ้านเกิดท่านนะครับที่ทางใต้จะช่วยแก้ปัญหาได้พระองค์นี้ท่านก็เลยลงมาทางใต้ไปสร้างรูปหลวงปู่ทวดนะครับที่บ้านเกิดท่านที่พระครกนะครับที่สงขลานะครับตอนนี้ก็ข้าทางเราก็ยังขาดเรื่องของฐานที่จะตั้งพระให้สูงขึ้นไปนะครับท่านบอกว่าคนมุสลิมเนี่ยอย่างน้อยก็ยังเกรงใจหลวงปู่ทวดคือยังเคารพหลวงปู่ทวดอยู่นะครับอาจจะช่วยตัดกล่าวปัญหาทางใต้ได้เพราะฉะนั้นถ้าปัญหาทางใต้รุนแรงขึ้นก็อาจจะกระทบเข้ามาถึงเมืองหลวงได้ก็เลยท่านก็เลยโทรมาเพราะว่าทางใต้มันไม่มีกำลังที่จะช่วยกันได้เพราะว่าปัญหาก็เยอะแยะรุนแรงนะครับใครที่อยากจะทำบุญช่วยประเทศชาติด้วยนะครับช่วยสร้างหลวงปู่ทวดที่สงขลานะครับก็ทำบุญร่วมกันนำทุกการทุกสตางค์ที่ทำบุญร่วมกันนะครับที่ผมบรรยายในวันนี้จะโอนไว้ค่าทั้งหมดนะครับให้ท่านไปทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วก็วันนี้มีชีสแจกด้วยนะครับเรื่องของการบรรยายในวันนี้กับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของทุกและการดับทุกนะครับสั้นๆเพื่อการลืมนะครับผมพยายามเขียนง่ายๆนะครับจะได้เอาไปตรวจดูได้ว่าเหตุปัจจัยแต่ละขั้นตอนเป็นยังไงครับมาดูนะครับว่าตอนนี้นะครับถ้าไม่พอเดี๋ยวคุณหมีจะทำเพิ่มให
้ชื่อเป็นการเขียนจองทุกคนเลยนะเพราะว่าอาจารย์จะส่งรายชื่อไปที่ทางใต้เลยนะก็จะได้อธิษฐานจิตได้ด้วยนะคะอาจารย์ช้าที่เราจะฉลองตัวมาในเช้าในเรื่องนี้ค่ะท่านส่งรายชื่อจะเอามาด้วยกันนะคะก็อยากให้ทุกคนได้สร้างการบุญส่วนด้วยกันนะคะอาจารย์
ครับท่านสร้างทางมันช่วยประเทศชาติด้วยนะครับ